Bismillahirrahmanirrahim, əziz və möhtərəm dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü hüquqi aspekt verilişinə başlayırıq. Bugünkü hüquqi aspekt verilişimizdə Nigeriya barədə söhbət edəcək. Nigeriyada şiələrin hərəkatının sədri Şeyx İbrahim Zəki Zaki barədə ki, 3 ildən çoxdur həbsdədir, 2015-ci ilin dekabrında Nigeriya ordusu bu şəxsin evinə hücum etdi və bir Hüseyniyə hücum etdi. Minə yaxın insan orada şəhid edildi, qadın, kişi və uşaq və indi də onun vəziyyəti çox ağırdır. Nigeriya xalqı müxtəlif etiraz aksiyaları keçirərək, hətta dinc etiraz aksiyaları keçirərək və bu davamlı etiraz aksiyaları ilə Şeyx İbrahim Zəki Zakinin azad edilməsini istəyirlər. Bu ölkədəki məhkəmə onun sərbəst buraxılması barədə qərar veribdir, amma Nigeriya hökuməti bunu qəbul etmir və onu azad etməkdən imtina edir. Bugünkü verilişimizdə bu mövzuya nəzər salacağıq, bizdən ayrılmaq.
Press TV-nin verdiyi məlumata görə Nigeriya İslam Hərəkatının üzvləri Şeyx Zəki Zakinin azad olunması məqsədi ilə keçirilən aksiyada iştirak ediblər. Nigeriyada keçirilən oxşar aksiyaların sayı artmaqdadır. Bu aksiyalarda yüzlər nəfər iştirak edir. Aksiyacılar Nigeriya hökumətinin Şeyx Zəki Zakinin azadlığı üzrə istənilən tələblərə və onların etirazlarına göz yummasını tənqid ediblər.
Keep him in your custody, you will see what you don't like.
Bizi həbsə atın. Məni törətmədiyim cinayətə görə suslayın. Onların bizim qanunu və hüquqi tələblərimizi eşidəcək qulaqları yoxdur. Liderimizin sağlamlıq durumu ağırdır. O ağır şəraitdədir. O tibbi səbəblərə görə azad olunmalı və müalicə edilməlidir. Onu bu gün azad edərsəniz, bizi sabah burada görməyəcəksiniz.
For quick medical attention. So this is our case. It's very release him today, tomorrow you know see us.
Nigeriya İslam Hərəkatının üzvləri deyirlər ki, Nigeriya hökuməti Ali Federal Məhkəmənin qərarını pozmağa davam etdirir. Çünki bu məhkəmə Şeyx Zəki Zakinin dərhal azad edilməsinə qərar verib. Nigeriya Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında keçirilən aksiyada etirazçılar bildiriblər ki, vətəndaşlar hələ də qəzəblidirlər və elə buna görə hər gün aksiyalara çoxlu sayda insan qatılır.
Every Nigerian has the right to demonstrate.
Hər bir Nigeriya vətəndaşının etiraz haqqı vardır. Ölkədə keçirilən aksiyalar dinc aksiyalardır. Biz heç vaxt problem yaratmırıq. Dediyim kimi, dinc etiraz aksiyalarının keçirilməsi davam edəcək. Nigeriya konstitusiyasına əsasən etiraz aksiyası keçirmək haqqımız vardır. Biz hökumətə bu mesajı çatdırmaq istəyirik ki, Şeyx Zəki Zaki azad olunmalıdır. Biz bu haqda heç bir tolerantlıq göstərməyəcəyik.
Etirazçılar deyirlər ki, Nigeriya konstitusiyasına əsasən bir şəxsi 48 saatını çox həbs etmək qeyri-qanunidir. Elə buna görə hökumət heç bir şərt olmadan Şeyx Zəki Zakini azad etməlidir.
Bu həftəki verilişimizdə Nigeriyada dini hüquqların pozulması və orada şiələrin hüquqlarının və şiələrin sədrlərinin həbs edilməsi və onun hüquqlarının pozulması barədə söhbət edəcəyik. Sizdə ki, qonağımız beynəlxalq hüquq üzrə ekspert cənab doktor Məhəmməd Hüseyn Dorri deyir, cənab doktor Dorri, verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Mən həm salam arzımı qonağım xidməti.
Mən də öz növbəmdə sizi salamlayıram.
Çox təşəkkür edirəm. İlk olaraq dini hüquq barədə söhbət etmək istərdim. Dini hüquq termini ilə beynəlxalq hüquqda çox tanınmış bir termindir. Beynəlxalq hüquq arenasında dini hüquqlar hansı formada özünü nümayiş etdirir, hansı sənədlərdə bu hüquqlara işarə edilibdir?
Xob, əsnad ziyadi dərin bər huzəyə bölünmələr ki,
dini etiqad hüquqları ilə bağlı bir çox beynəlxalq sənədlər mövcuddur. İnsanlar bu qanunlara, bu hüquqlara əsasən dini etiqadlarını seçməkdə azadlığa malikdirlər. Bu sənədlər arasında ən mühüm olanı isə qeyd etmək istərdim ki, Ümumdünya İnsan Haqları Deklarasiyasıdır, ikincisi isə Mədəni və Siyasi Deklarasiyadır. Biz İnsan Haqları Deklarasiyasında ilk olaraq insanların bərabərliyi, qardaşlığı və azadlığı məsələsinə təkid edilir və burada insanın öz dini və etiqadını seçməkdə azad olmasına təkid edilir və Ümumdünya İnsan Haqları Deklarasiyasında bildirilir ki, heç bir insanı hər hansı bir dini seçməyə məcbur etmək və ya öz dinindən imtina etməyə məcbur etmək olmaz. İnsanlar dinlərini seçməkdə azaddırlar. Həmçinin Ümumdünya İnsan Haqları Deklarasiyasında dəfələrlə bir neçə yerdə bu məsələyə təkid olunur. Misal üçün, 18-ci bəndində düşüncə və təfəkkür azadlığında yenidən bu məsələyə işarə olunur. Bildirilir ki, dini etiqad və vicdan azadlıqları tam təmin olunmalıdır. Yaşadığı yerdən asılı olmayaraq insanlar vicdan və etiqad azadlığına malikdirlər. Və digər işarə etdiyim beynəlxalq sənəddə də və mədəni siyasi deklarasiyada da bu məsələyə bir neçə yerdə işarə olunur. Misal üçün, bu deklarasiyanın 5-ci bəndində bildirilir ki, insanlar etiqad azadlığına və təhlükəsizliyinə malikdirlər və ya yenə də həmin deklarasiyanın 7-ci bəndində insanın kəramətinin qorunmasına təkid edilir və kəramətin qorunması da həmin insanın seçim azadlığına, dini etiqad azadlığına malik olması olduğu bildirilir. İnsan istənilən dini seçməkdə azaddır və insana dini etiqad baxımından qadağanın tətbiq edilməsi və ya ayrı seçiciliyin qoyulması qəbul edilməzdir. Yəni, hər hansı bir ölkə, əgər bir xristiyan ölkəsidirsə, öz vətəndaşlarını xristiyan olmağa məcbur edə bilməz və ya İslam ölkəsidirsə, öz vətəndaşlarını İslam dinini seçməyə məcbur edə bilməz. Bu, haqq insanlara azad formada öz dinlərini, etiqadlarını seçmək haqqı vermiş olur və beynəlxalq qanunlarda bu özünü dəfələrlə əksini tapıb.
Aydındır, əlbəttə bir sıra BMT Baş Assambleyasında qətnamələri var. Bu barədə həmçinin Qahirə Deklarasiyası yaxud İslami İnsan Haqları Deklarasiyasında da bu mövzuya işarə edilibdir ki, insanın etiqadına ya inancına bağlı olmayaraq o bütün hərəkətləri həyata keçirə bilər və öz dini mərasimlərini keçirməkdə azaddır. Biz Nigeriyaya nəzər salaq, Nigeriyanın içərisində də elə onların öz qanunlarına əsasən də dini hüquqların olması və onların dini mərasimlərin həyata keçirilməsinin azad olması barədə bir çox qanunlar var, mən baxırdım. Siz Nigeriyanın daxili qanunlarını araşdırasınız bu barədə həmçinin bu ölkənin konstitusiyasını.
Baxın, beynəlxalq səviyyədə qeyd etdiyim beynəlxalq qanunların qəbul edilməsinin ardınca ölkələr də artıq bu qanunlara uyğun olaraq öz daxili qanunlarında müəyyən qanun və qaydalar qəbul ediblər və bütün ölkələrin xüsusilə konstitusiyalarında biz bu məsələni müşahidə edirik. Biz hər bir ölkənin konstitusiyasında insanların din azadlığına, etiqad azadlığına malik olduğunu görürük. Hər bir insan öz dini ayinlərini həyata keçirməkdə azaddır və ya söz azadlığına və ya düşüncə azadlığına malikdir və bütün ölkələrin konstitusiyalarında bu mövcuddur. Nigeriya konstitusiyası da bundan müstəsna hal sayılmır və Nigeriya konstitusiyasında da bir neçə dəfə söz azadlığına, düşüncə azadlığına və dini etiqad azadlığına təkid olunub Nigeriya konstitusiyasında. Misal üçün, Nigeriya konstitusiyasının 14-cü bəndində tam aydın formada bildirilir ki, hər bir vətəndaş bərabərdir və hər bir insan istədiyi dini seçə bilər. Heç bir qadağa mövcud deyil bu xüsusda. Və ya 15-ci maddədə də bildirilir ki, dini baxımdan insanlar arasında ayrı seçkiliyin qoyulması, dini etiqad baxımından və eyni zamanda etniki baxımdan insanlar arasında ayrı seçkiliyə icazə verilmir. Bu qanun da Nigeriya Konstitusiyasının 15-ci bəndində öz əksini tapmışdır və bütün Nigeriya vətəndaşları dini etiqadından və hansı etnosa malik olmasından asılı olmayaraq tam bərabər hüquqlara malikdirlər və Nigeriya hökuməti bu xüsusda hansısa qadağalar və ya məhdudiyyətlər tətbiq edə bilməz. Amma təəssüflər olsun ki, biz hazırda Nigeriyada azlıqda olan şiələrin görürük ki, öz dini etiqadlarını, dini mərasimlərini həyata keçirməkdə məhdudiyyətlər ilə üz-üzədirlər, onlara qarşı qadağalar tətbiq edilir. Bu da Nigeriya konstitusiyasında Konstitusiyasının 15-ci bəndi ilə tam təzaddadır və Nigeriya Konstitusiyasının 17-ci bəndində də insanların insani kəramətə, insanların hörmətinin qorunmasına təkid edilir və insanların kəramətinin qorunmasına təkid edilir. Yəni, dövlət elə addım atmalıdır ki, insani qanun qaydalardan kənara çıxmasın. Burada belə bir sual yaranır. Zariya vilayətində baş verən hadisələr, törədilən qırğınlar və ya Şeyx Zəksakinin evinə edilən hücumlar və onun həyat yoldaşı ilə birlikdə vəhşicəsinə həbs edilməsi Nigeriya Konstitusiyasının 17-ci bəndinə uyğundurmu? Burada Nigeriya dövləti şərəfli rəftar edibdir, yoxsa qanunları pozubdur və Nigeriya Konstitusiyasının müxtəlif maddələrində bu məsələ öz əksini tapıb. İnsanlara işgəncə edilməməsi və insanların yaşamaq haqqına malik olması da bir növ elə buna aid olan qanunlardandır. Yaşamaq haqqı hər bir vətəndaşın danılmaz, inkar edilməz haqqıdır. Amma Nigeriyada biz görürük ki, Şeyx Zəksaki Şeyx Zəksakinin övladları həbs olunduğu zaman qətlə yetiriliblər, öldürülüblər və burada biz görürük ki, Nigeriya hökuməti ölkə konstitusiyasının ziddinə hərəkət edir və buna görə də insan haqları baxımından istər Nigeriyanın daxili qanunları baxımından, istərsə də beynəlxalq qanunlar prizmasından yanaşdıqda bu insanlar öz haqlarını tələb etmək haqqına malikdirlər və mən söhbətlərimin dalında buna işarə edəcəm.
Aydındır, siz elə Nigeriyanın konstitusiyasına işarə etdiniz. Bu mövzu, yəni orada İslami hərəkatın üzvlərinin qətli yetirilməsi, qətlam edilməsi daha doğru terminlə söyləsək, həmçin onların sədirlərinin elə həbsdə saxlanması, bir 64 yaşı var və çox vəziyyətinin də ağır olduğu bildirilir. Bu məsələ Beynəlxalq Cəza Məhkəməsinə götürülübdür və orada belə bir sıra hesabatlar hazırlanıbdır və bildirilib ki, bu insan haqlarının aşkar formada pozulmasıdır. Bu termini siz necə şərh edirsiniz?
Baxın, bu məsələyə bizim baxışımız bundan ibarətdir ki, ötən 1-2 il ərzində Nigeriya dövlətinin həyata keçirdiyi addımlar tamamilə zorakılığa əsaslanıb. Baxın, Şeyx Zəksaki hansı hərəkətlərə yol verib ki, onu həbs ediblər? Yəni, ümumiyyətlə, Şeyx Zəksaki nəyə görə həbs edilib və nəyə görə məhkum edilməlidir? Hələ mühakimənin nəticəsindən asılı olmayaraq, Şeyx Zəksaki hansı hərəkətə yol verib ki, o həbsdədir və mühakimə edilməlidir? Baxın, əgər məhkəmə işi yaradılıbsa, artıq bir ildən çoxdur ki, həbsdədir və biz görürük ki, Nigeriyanın Ali Məhkəməsi bildirir ki, Şeyx Zəksaki azad edilməlidir və o günahsızdır. Amma məhkəmənin bu qərarından sonra da biz görürük ki, Nigeriya hökuməti Zəksakini azad etmir və onu həbsdə saxlayır. Bu, o deməkdir ki, artıq, necə deyərlər, qanuna qarşı bir hərəkətdir. Mənim nəzərimə görə burada bir siyasi məsələlər də mövcuddur, ölkə kənarından təsirlər mövcuddur, xüsusilə zorakı, hegemonçu qüdrətlərin burada biz görürük ki, təsirləri var və Nigeriya dövlətinin bu ölkə məhkəməsinin qərarına əməl etməsinə icazə vermir. Baxmayaraq ki, Nigeriya məhkəməsi Şeyx Zəksakinin azad edilməsi barədə qərar qəbul edib, amma biz görürük ki, Nigeriya hökuməti onu azad etmək istəmir. Baxın, necə olur ki, Boko Harama qarşı rəftarlarda Nigeriyada terror aktları törədən Boko Haram təşkilatına qarşı bu qədər, necə deyərlər, zorakılıq edilmir. Halbuki, tam dinc və sivil yaşam tərzinə malik olan şiə azlığına qarşı bu qədər zorakılıq tətbiq edilir.
Çox təşəkkür edirəm, cənab doktor Dorri. Bu həftəki verilişimizdə Nigeriyada dini hüquqların pozulması, həmçinin şiə azlığının hüquqlarının pozulmasını söhbət edirik bu barədə hüquqi aspektdən, bu barədə nəzər salırıq bu mövzuya. İndi isə Bakıdan telefon xəttimizdə hüquq üzrə ekspert cənab Mehman Əkbərovdur. Salam Mehman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Nigeriyada çox acınacaqlı vəziyyəti müşahidə edirik. Orada Şeyx Zəksaki, oradakı şiələrin hərəkatının sədri Şeyx Zəksakinin elə 6 oğlunu şəhid ediblər və dini hüquqlar çox acınacaqlı formada pozulur və qətlam edirlər insanları. Siz bu barədə necə düşünürsünüz Mehman müəllim? Əməkdaşlarım bildirirlər ki, telefon xəttimiz kəsilibdir. Biz söhbəti davam etdiririk. İstədiki qonağımız beynəlxalq hüquq üzrə ekspert cənab doktor Məhəmməd Hüseyn Doğrudur. Cənab doktor Doğru ilə söhbəti biz davam etdirək. Elə bu mövzu beynəlxalq cəza məhkəməsindən də götürülübdür və orada insan haqlarının aşkar formada pozulması termini bu məsələ işlədilibdir. Oradakı şiələrin qətlam edilməsinə. Bu çox ağır bir termindir. Siz bunu necə şərh edirsiniz?
Xoş bəminid, in در واقع تصمیمی که در دادگاه بین الملل
باخن بینخلق جنایت محکمسیندا چخارلان قرار اسلیندا الا
گزارشات متعدد ان جی او ها
Nigeriyada baş verən hadisələrlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq amnistiya təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təqdim olunmuş hesabatlar əsasındadır və bu hesabatlarda bildirilir ki, Nigeriya hökumətinin rəftarı beynəlxalq qanunlarla yanaşı, hətta Nigeriyanın daxili qanunlarına belə ziddir. Və biz Afrika İnsan Haqları Deklarasiyasında da bunu müşahidə edirik ki, Afrika ölkələrində qeyri-qanuni həbslərin həyata keçirilməsi insan haqlarının kobud formada pozulmasıdır və insan haqları hər bir insanın necə deyirlər, təməl hüquqlarıdır və Nigeriya Konstitusiyasının 35-ci bəndində də bildirilir ki, insanların səbəbsiz və əsasız olaraq həbs edilməsi vətəndaş hüquqlarının kobud formada pozulmasıdır və buna icazə verilməməlidir, yol verilməməlidir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi də bu məsələni əsas götürərək beynəlxalq sənədlərə əsaslanaraq və Nigeriyanın daxili qanunlarına nəzər salaraq baş vermiş hadisələri necə deyərlər, bir cinayət halı qəbul edibdir və Nigeriyada insan haqlarının pozulduğu haqda qərar qəbul edibdir. İndi daha sonra Nigeriya dövlətinin bu qərara əməl edəcəyi və ya etməyəcəyi görmək
lazımdır. Çox təşəkkür edirəm cənab doktor Doğru ilə indi də Bakıdan telefon xəttimizdə. Hüquq üzrə ekspert Mehman Əkbərovdur. Salam Mehman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Nigeriyadakı acınacaqlı vəziyyəti və orada dini hüquqların pozulması barədə söhbət edirik. Bu ölkədə dini hüquqları, azadlıqlarına riayət edilməsinə təkid edilibdir, amma bu ölkə hökuməti buna əməl etmir. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Aleykümselam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə, öz növbəmizdə əməkdaşlarımızı, sizləri salamlayırıq. Bu Əyyam-ı Fatimiyyədə, xanım Fatimiyyə Zəhranın şəhadət günlərində sizin böyük misal almaqdan sizin verilişlərə müvəffəqiyyət uğurlar arzulayırıq. Bəli, bu beynəlxalq dünyada və beynəlxalq aləmdə baş verən bu xoşagəlməz hadisə təəssüflər olsun ki, İlin günün bu vaxtında baş vermişdi. Bir ildən təxminən artıq olar ki, Nigeriyada demək olar ki, böyük bir fəciə ilə nəticələnən bir hadisə baş vermişdi. 20 milyondan artıq olan müsəlman icmaya qarşı Nigeriyanın xristiyan polis hərəkatı hücuma keçmişdi və beynəlxalq hüquqları tapdalayaraq minə yaxın insanı dəstək yetirilməsi və kitabı şəkildə insanların yaralanmasına və səbəb nəticələnən bir soyqırım həyata keçirilmişdir. Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu hadisə biz də təəssüfləndirik ki, beynəlxalq aləm bu müsibət qarşısında susdu, səsini çıxartmadı, amma şəhid Pərvan İran xalqı da bütün dünyada müsəlmanların və insanlığın hüquqlarını müdafiə edən möhtəşəm İran xalqı dövləti bütün dünyaya dar çəkdi ki, müsəlmanların hüquqları tapdalanıb, müsəlmanlara karşı soykırımı baş veribdir. Bütün bunların sayəsində biz minnətdar İranistan Respublikasına və onun rəhbərinə Seyid Əli Xamneyağıya ki, həqiqətən ki, fəryad çəkib dünyaya bəyan edir ki, insan hüquqlarının müdafiəsində həqiqətən dayanır. Həqiqətən də burada yahudilərin və o siyonistlərin barmaqlarını ki, görür müəzzəm, rəhbəri müəzzəm vaxtı-vaxtında dünyada baş verən hadisələri dəyərləndirir və qiymət verir və dünyaya bəyan edir ki, bunun arxasında kimlər dayanıb, bu soyqırımı kimlər törədibdir. Bu bizim üçün, biz müsəlmanlar üçün bir bəxtəvərlik ki, bir xoşbəxtlik ki, bizim belə ayıq fərq rəhbərimiz var. Allah da onun vücudunu bütün bəlalardan hiss eləsin. Allah daha da üzrəti şanlı şöhkətini cümbəcünü artıq eləsin və bu Nigeriya xalqının, bu müsibətli Şiyə xalqının 20 milyondan artıq Şiyə xalqı var burada. Bu hadisələrdə təsdiqləyirik ki, biz də bütün dünya kimi Azərbaycanda da heykəş nəticə çıxarıydılar. O dinin başında duranlar, o Qafqaz müsəlmanları idarəsinin başında duran Şeyx Allah Şükür Paşazadə cəmaatı ki, səhv deyir, gəlin ölkənin prezidentinə səhv verin, bunu edin, onu edin. Kaş müsəl Allahdan istəyərdik ki, o müsəlman dövləti ki, var Azərbaycan, müsəlman Nigeriya xalqının da müdafiəsinə qalxa biləydi. Necə ki, İran xalqı, İran dövləti bütün dünyada hüquqları tapdalanan müsəlman dövlətlərin arxasında dayanıb və bugün də bizim xalqımızın başda gedən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri xalqı səhviyyə, necə ki səhviyyə ki, gəlin ölkə prezidentinə səhv verək, bunu eləyək, onu eləyək. Elkəs müsəlmanların həm Azərbaycanda tapdalanan hüquqlarının, həm də beynəlxalq aləmdə tapdalanan hüquqlarının keşiyində dayana biləydilər. Və müsəlman dünyası qarşısında sözləri olaydı. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda da Xanım Fatimə Zəhra Məscidinin ətrafında baş verən hadisələrdən xəbərdarsız, bilirsiniz ki, bu əyyamda heç bir ay olar təxminən gətirdilər ona da bilərəkdən ki, orada əyyam elə bir ki, sanki bilərəkdən bu addım atdılar ki, müsəlmanlarla dövlət arasında bir zıxlanma yaratsın bəzi qurumlar. O torpaq iddiası, gəh deyirlər ki, məscidi verin, qutarmış, verib qutarıbsınız və hər il bir müsibət, bir problem ortaya çıxartmağın nə yeri var. Elə bir ki, dünyada baş verən, bu müsəlmanların başında olan qovqa hadisələr elə bir ki, bir nöqtədən Allah siyonizmə lənət eləsin, siyonizmin başında duranlara lənət eləsin və onlara həvadarlıq eləyənlər Allah lənət eləsin ki, onların proqramlarla işləyənlər Allah lənət eləsin. Biz çox istəyirik, çox tənqid edirik.
Neymə mənim, vaxtımız burada sona çatır. Əməkdaşlarım bildirirlər ki, vaxtımız burada sona çatır. Çox təşəkkür edirəm verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə. Cənab doktor doğru deyilə verilişimiz burada sona çatır. Əməkdaşlarım bildirirlər. Çox təşəkkür edirəm verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə. Sağ olun. Əziz və möhtərəm dinləyicilər, hüquq aspekt verilişi burada sona çatır. Sağ olun. Allah'ın amanı.